Tislima mill-qalb l-semja kolla ta' Campus FM nisabu l-kol fuq il-frekwenza 103.7 fl-FM dan huwa Campus. Nilqgħukom għall-programm Therapy Talk nisabu fil-kumpanija tiegħi Karl Wright, terapista tal-familja, flimkien miegħi l-mistiedna Claire Borch, psikoterapista. Nej, flimkien, nitkellmu terapija hawnhekk aħna. Bażikament minn ġimgħa l-ġimgħa l-programm ta' kull nhar ta' tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar ripetizzjoni s-sibt f'nofsinhar niddiskutu suġġetti differenti. Illum is-suġġett li jażinna huwa relazzjonijiet non monogami. Titlu forsi daqsxejn tqil biex wieħed jkun smaħu jifhmu, ma bażikament qegħdin nitkellmu fuq il-prattika ta' relazzjonijiet intimi, relazzjonijiet intimi sessuali ma' mhux bil-fors manke romantiċi illi jkunu għaddejjin anke bl-arfin u l-kunsens tal-partijiet fir-relazzjoni prinċipali. Mhux qegħdin nitkellmu fuq xi ġeneru partikolari hawnhekk laqas, tajjeb, però qegħdin nitkellmu żgur fuq relazzjonijiet illi huma komuni. Claire, nsellimlek.
Grazzi, Karl, kif tinsa?
Mhux ħażin tam daqsxej ħajpi għadda l-ħodu. Naturalment aħna nkunu għaddejjin minn ħaġa għall-oħra. Naturalment tinsewx illi dan huwa programm illi jixxandar ukoll b'repetizzjoni, tajjeb allura anke il-ħin tiegħu jista' ivarja li jkom li tkun qed issegwuna, jista' jkun qed issegwuna mhux fil-ħin tal-programm imma qed issegwuna wkoll online. Għaliex għax dawn il-programmi grazzi għat-tekniċi tagħna jittellaw ukoll fuq is-sit ta' Campus, sibuhom kollha kemm huma minn dubdejna. U tistgħu tisimgħuhom fil-kumdità ta' dijakom. Claire, is-suġġett tal-lum, relazzjonijiet non monogami, isu l-indikazzjoni hija li qegħdin nitkellmu fuq element ta' diversità sessuali, emozjonali, isu kontra dak li forsi l-mainstream hemm barra titkellem jew imdorrija tgħix bih ċoja iċ-ċertezza u l-komfort għall-minqiegħed relazzjoni soda u konsistenti.
Iva, forsi tajjeb nibdew billi ngħidu li meta qed nitkellmu fuq il-monogamija qed nitkellmu fuq koppja li għandhom il-xurxin biss u li jagħżlu li qisu jalqu relazzjoni għalihom biss, jiġri ma jkunx hemm partner soħrajn jew relazzjonijiet jew affers soħrajn barra mill-koppja u għalhekk il-kelma monogamija mono.
Għalhekk mono.
Għax wieħed, eżatt, koppja waħda. Issa ovvjament meta qed nitkellmu fuq relazzjonijiet li mhumiex monogami qed nitkellmu fuq relazzjonijiet fejn il-koppji jistgħu jagħżlu li jinvolvu persuni oħrajn jew fir-relazzjoni tagħhom jew inkella barra r-relazzjoni fej hemmhekk ma jiġix ikkunsidrat li xi ħadd qed jaqliba lil xi ħadd ieħor dement li ovvjament din tkun miftema u jkun hemm il-kunsens tal-partijiet kollha involuti. U hemm tipi differenti, ġifieri tisma fuq open relationships, forsi sirna nisimgħu fuqha iktar, forsi anke fuq koppji li jinvolvu persuna xi kultant, per eżempju, jew inkella li ż-żewġ partijiet jista' jkollhom relazzjonijiet oħra, jiġri anke jsifru magħhom per eżempju, jew jagħmlu affarijiet oħra, imma mbagħad isu r-relazzjoni primarja tkun tagħhom huma jkunu l-main couple, aw min ikollu relazzjonijiet fejn ma jkunux tnejn biss, jiġri tisma' anke fuq relazzjonijiet fejn jkunu tlieta, per eżempju persuni poliemeri, jiġifieri hemm relazzjonijiet u sitwazzjonijiet differenti ovvjament jiddependi fuq dak li jkunu qablu fuq il-koppja.
Naturalment forsi ma tantx nitkellmu dwar din u jien inħobb nirrifletti ħafna jien nitkellem anke dwar min qed isegwina. U forsi minn qed isegwina qed jgħid imma din daw speċi komuni daqshekk biex qed nitkellmu fuqha di. Isu meta tħares lejn il-letteratura u r-riċerka, hija pjuttost komuni illi relazzjonijiet ma jkunux monogami. Isu, eżatt, isu għanna ħamsa minn kull mija illi qegħdin nitkellmu bħala percentaġġ. Naturalment hemm postijiet fejn il-percentaġġ huwa ogħla. Issa, ma jfissirx illi hija xi ħaġa għolja, però laqqas illi jfisser li ma teżistix. Jiġifieri u għaw min jgħidlek imma pereżempju Malta x'inhi sitwazzjoni. Jiena naħseb ma nafx x'tiġbor inti mill-esperjenza klinika tiegħek imma ma tantx nitkellmu fuqha.
Teżisti, għax niltaqgħu ovvjament ma' persuni, però naħseb mhux forsi komuni daqs pajjiżi oħrajn ma' komuni xorta, ġifieri fis-sens mhux li ma teżistix. Iktar għax naħseb min ikun f'daw it-tip ta' relazzjonijiet isibha diffiċli li jitkellem fuqha għax forsi bħala soċjetà aħna mdorrin naraw ir-relazzjonijiet bħala monogami biss. Allura dak li jkun forsi ma jitkellimx ma jfissirx li ma jeżistux, ġifieri laqgħa xejn, ġifieri Malta u mhux il-barranin f'Malta biss, għax min jgħidlek imma mhux il-Maltin, le l-Maltin ukoll. Anzi, aħna iktar niltaqgħu ma' Maltin fil-verità milli barranin ovvjament, allura nistgħu ngħidu li hija qed issir iktar ukoll komuni jew ħanajtek iktar milli qed issir forsi iktar komuni, iktar in-nies qed jitkellmu fuqha imma xorta naħseb li hawn ftit ta' tabu ukoll li ngħid.
Ekku, jiġifieri jiena pereżempju konxju li jeżistu ċriki, per eżempju, ta' nies fejn isir dak li bl-Ingliż inseħħu l-swinging. Jiġifieri fejn inti għandek koppji f'relazzjoni bejniethom illi jikkunsensaw, ħampoġġija sempliċi kemm nista', jikkunsensaw li xulxin, jagħtu permess li xulxin, illi jibdlu lil xulxin ma ħadd ieħor għas-sess, pereżempju. Jiġifieri għandek koppja A u B, raġel u mara li qegħdin f'relazzjoni flimkien A u B, però dawn A u B jiddeċiedu illi immorru f'dan il-grupp fejn A fil-fin illi għandna ma' dan il-grupp ma jkunx ma' B, imma imur ma' C jew ma' D. U ben imur ma xi ħadd ieħor. Jiġifieri u dan huwa eżempju wieħed ta' relazzjoni li hija non monogama. Mhux hekk? Hija biss sess ma naħsibx.
Le, mhux biss. Infatti hawn relazzjonijiet fejn il-kunsens ikun fuq ċertu affarijiet biss. Per eżempju, għaw min koppi jagħmlu r-regoli tagħhom u jgħidu jekk per eżempju noħorġu u jkun hemm xi ħadd li jattirana u li nqattaw ħafna ħin nitkellmu magħhom, forsi jkun hemm flirting jew bews jew affarijiet hekk, semmek okej. Imma iktar le, jiġifieri li mhux ħa jaslu għas-sess, per eżempju, għaw min ikollu per eżempju il-regola li jekk ikunu ħa jkollhom x'jaqsmu ma' xi ħadd iridu jkunu tnejn flimkien. Jiġifieri ikunu huma tnejn bħala koppja ma' persuna jew persuni oħrajn, jiġifieri mhux separatament. Iġviri importanti ħafna li f'daw is-sitwazzjonijiet ikun hemm ċertu regoli. Għaw min ukoll jemmen qisu li inti tista' tħobb il xi ħadd ieħor mhux il-persuna waħda biss b'mod intimu u romantiku, mhux bil-fors sesswali, ġieli sesswali wkoll. U għaw min imbagħad jarhom daw ir-relazzjonijiet fejn jidħol sess biss. Iġviri jiddependi ovvjament mill-opinjonijiet jew l-ħsibijiet jew x-xewqat ta' dak li jkun, imma mhux dejjem tinvolvi s-sess u anke mhux dejjem laqas tinvolvi l-emozzjonijiet. Anzi, għaw koppji li jiftehmu li biex ma jkunx hemm forsi mixed feelings, jekk ikunu affarijiet ta' pjaċir jew forsi ta' sess ikunu aċċettabbli, imma jekk imbagħad qed jibnu qisu bond emozzjonali, hemmhekk iridu jaqtaw linja u jagħmlu boundary u ma jerġgħux jiltaqgħu ma' dawk il-persuni li forsi qed iħossu feelings lehom.
Ekku, jiġifieri u f'każ ta' ebda kunsens Allora hemmek qed nitkellmu fuq il-fedeltà.
Eżatt, ekku.
Ġifieri f'każ ta' nuqqas ta' kunsens su qed ngħidu meta persuna teqliba lill-oħra. U hemmhekk forsi iktar komuni. Ġifieri studji juru li huma madwar 20 għal 25% ta' rġiel li jkunu miż-żewġa u fil-każ ta' nisa illi ikunu miż-żewġan qed nitkellmu fuq percentaġġ ta' bejn 10 u 15% ta' dawn li jgħidu li jistqarru li xi darba jew oħra kellhom xi affer, kellhom xi relazzjoni ta' infedeltà. Imbagħad isu jekk immorru daqsxejn b'mod strutturat anke għal dak li semmejna. Isu għandek il-poligamija, qed nitkellmu fuq żwieġ li jinvolvi aktar minn żewġ persuni, u allura jinna fraġel ma' żewġ nisa pereżempju, poligini u x'hekk. Mara ma' żewġ tirġiel u x'hekk il-poliandrija. Imbagħad ir-relazzjoni miftuħa, l-open relationship kif semmejt inti Claire fil-bidu, u allura koppja li tkun miftuħa għat-tielet persuna. Jew għal iżjed persuni, però fir-rwol ta' relazzjoni sekondarja. Semmejna swinging li tinvolvi koppja li jkun sensaw li xulxin biex jibdlu li xulxin għas-sess. Imbagħad hemm elementi oħrajn, jinna pereżempju relazzjoni monogama però fejn il-koppja kif semmejt iktar kmin inti tippermetti kuntratt sessuali moħrajn għal-okkazjoni, per eżempju, b'dawk ir-regoli, inġa, per eżempju, l-one night stand, jew bews u mess biss, ġifri, kissing u touching biss, per eżempju, skont ir-regoli, jew inkella, per eżempju, mbagħad relazzjoni anka bistil illi iħalli l-persuni kollhom relazzjoni sessuali u jew relazzjoni anka romantika. Fil-miftuħ għaddejjin fl-istess ħin. Idealment ovvjament ikunu bil-kunsens bla ħfin tal-partijiet kollha. Għandek ukoll relazzjonijiet fejn jirrikjedu fedeltà sessuali u emozjonali lejn grupp intimu ta' aktar minn żewġ persuni. Isu minn dejjem dawn isu x'ikun qiegħed jiġri biex persuna nidħlu daqsxejn fil-kuntest ta' żvilupp issa wkoll. Isu biex persuna tiżviluppa b'mod illi tinfetaħ għal dawn id-diversitajiet. X'ikun qed jiġri? Jiġifieri huwa ġustifikat illi min qiegħed pereżempju jsegwi din il-konversazzjoni tagħna Claire jgħid isma' imma x'aru każa pereżempju kemm hi xi ħaġa li tweġġa u kemm hi xi ħaġa. Jew hi xi ħaġa li m'għandniex niġġudikaw.
Ovvjament kulħadd għandu l-opinjonijiet tiegħu u l-background tiegħu, hawn min ma jemminx fil-monogamija, ġifieri hawn min jemmen li aħna m'aħniex maħluqin biex nqattaw ħajjitna ma' persuna waħda biss, hawn min jemmina, hawn min jgħidlek mhux naturali, hawn min jgħidlek anzi naturali u anke tara f'annimali oħrajn, pereżempju, ġifieri kulħadd għandu l-idejat tiegħu u naħseb li bħal ħafna suġġetti oħra li anke ddiskutejna fuq dan il-programm, aħna dejjem ngħidu kulħadd ovvjament jara x'jixtiequ fil-ħajja personali tiegħu, imma mhux neċessarjament għandna għalfejn imponu l-idejat tagħna fuq ħadd ieħor. Diment li r-relazzjonijiet ta' ħadd ieħor ovvjament ma jaffettwawkx, ma naħsibx li għandna għalfejn iġġudikaw, ġifieri kemm jekk inti f'relazzjoni monogama u ma temminx fuq relazzjonijiet differenti u kemm jekk bil-maqlub ħadd m'għandu jiġġudika lil ħadd. Forsi li qed naħseb ukoll Karl huwa li l-persuni li anke ġie li nara fix-xogħol tiegħi fil-klinik xi kultant jersqu għat-terapija minħabba li jkollhom opinjonijiet differenti u hemmhekk fejn ġie li jkun hemm diffikultà u narawa spiss din li xi ħadd mill-partner ikunu jixtiequ li jiftħu r-relazzjoni għal nies oħra u xi ħadd ma jkunx jixtieq. U narawa spiss din, iġifiri fħafna open relationships, ikun hemm it-tendenza li xaħat tkun iktar open u xaħat forsi ikun naqra iktar riservat, jew jipprova imma mbagħad ma toġbux, jew inkella ishom jippruvaw biex ikunu fuq l-istess isu livell tal-partner tagħhom, imma li huma deep down forsi jipreferu li kieku jkunu f'relazzjoni monogama ma jkunu jixtiequ jitilfu l-persuna jew forsi iħossu li għandhom jagħtu ċans u jippruvaw. Iġifieri hawnhekk imbagħad fejn wieħed irid jara kif ħajkun hemm jew kompromess jew inkella ovvjament koppja tiddeċiedi jekk humiex tajbin għal xulxin jew le.
Ekku, pjuttost komplessa u x'veru isu emmin. Per eżempju, jiena ġilil tqajt ukoll ma' min jgħidlek kun qed jirraġuna f'moħħu illi jiena tant qed nagħti kollox lir-relazzjoni li għandi u lil din il-familja illi isu ħaqni xi ħaġa li tkun tiegħi u tiegħi biss issa. Jiġifieri isu raġunamenti ukoll differenti hawn min jgħidlek imma pereżempju jiena ma jonqosni xejn, però f'dawk l-aspetti minix ma nħoss li qiegħed f'relazzjoni, allura nfittex relazzjoni oħra. Però isu mhux kulħadd jifhimha wkoll. U allura jinħoloq isu tinħoloq l-ambivalenza wkoll anke nemmen fil-persuna nifisha, maħan nifisha, aħseb u wara.
Speċjalment min ikun trabba anke f'ambjent jew anke jsegwi reliġjon illi temmen fil-monogamija jista' jkun li huma jħossu li forsi jixtiequ jesploraw affarijiet differenti imma forsi anke titlas xi sens ta' ħtija, ta' gilt li mhux suppost qed naħseb hekk jew nixtieq din. Iġbri, ovvjament il-background tagħna jaffettwana ħafna volja forsi nkunu bdilna l-opinjoni fuq ċertu affarijiet, imma xorta jitilgħu ċertu tagħlim forsi jew affarijiet li aħna rajna u esperjenzajna aħna u nikbru u di tista' tkun xaġa bil-maqlub iġviri, għaw kulturi li huwa normali li l-koppja tkun miftuħa, imma li forsi huma jħossu x-xewqa li ma jkun xek, għaw min jgħidlek jiena nħossni insikur jew insikura li hemm persuni oħra, għaw min jgħidlek jien kont open għall-idea meta għamilta jien b'mod forsi ħaħa ngħidu hekk egoist. Ma ddejjaċ, imma mbagħad meta konna fil-partner tiegħi qiegħed jew qiegħda ma xi ħadd ieħor, hemmhekk bdejt inħoss li qed nibża li ħa nitlef il dak li jkun jew li jien minix tajba jew tajjeb biżejjed. Allura ovvjament jistgħu jidħlu ħsibijiet u emozzjonijiet differenti u hemmhekk fejn aħna anke fit-terapija nippruvaw ngħinu l dak li jkun isu jifresh daw l-idejat u l-emozzjonijiet biex jifhem x'jixtieq moving forward biex jimxi l-qoddim. Aw min, per eżempju, jgħidlek jiena mill-bidu li nibda noħroġ ma' xi ħadd u mmur anke dejt waħda nispjega li jiena ma nixtieqx relazzjoni li tkun monogama, per eżempju, ħalli ħadd ma jħossu li forsi qed jibni idea tiegħi li mhijiex ekku. Infatti aw persuni jaħsbu li forsi meta jibdew xi tip ta' relazzjoni ma' xi ħadd li ħajjibdlu l-opinjoni jew il-fema ta' dik il-persuna li dik tista' tkun problematika ovvjament għax aħna m'għandniex il-jett li nibdlu il dak li jkun u għaw min jgħidlek forsi għalissa qed jaħseb jew taħseb li jixtiequ nies oħra ma jekk aħna nibnu relazzjoni b'saħħitha mhux ħajkunu jixtiequ għadik, ma dik hija perikoluża. Għax ovvjament jista' jagħtilkas li mhux ħajjiġri hekk, anzi hemm ċans li ma jiġrix hekk jekk il-persuna tkun ta' verament tixtieq. U fuq dal-punt nixtieq insemmi wkoll li ma jfissirx li għax ir-relazzjoni ma tkunx monogama allura ir-relazzjoni mhix b'saħħitha jew li ma jħobbux biżejjed il xulxin jew li mhumiex attratti lej xulxin biżejjed u għalhekk iridu nies oħra, għax hawn min ikollu dik l-idea wkoll mhix neċessarjament vera.
Ekku, allura forse qegħdin niċċaraw ftit iżjed dak li jkun qiegħed jiġri, ġifieri nimmaġina li hemm min qed jistaqsi wkoll fuq dalijiet l-aħħar inti, isu tista' tħobb iktar minn persuna waħda? B'mod intimu, b'mod romantiku, anke jekk mhux mod sesswali, imma wkoll.
Fil-verità, Kyle, naħseb il-maġġoranza tan-nies iħobbu iktar minn persuna waħda b'mod intimu għax inti jekk għandek ħbieb close, pereżempju, jew kollegi li inti tiftaħ qalbek magħhom, jew li tħossokhom dujowkom danka tibki magħhom jew li tinvolvihom f'ħajtek, hemmhekk hija xorta relazzjoni intima anke jekk hi ħbiberija, imma forsi mhix romantika jew mhix sesswali. Jiġifieri aħna kapaċi li nħobbu nies differenti u anke fuq l-istess livell. Għaw minn jajlek, mux indaqs, jissa jkunu indaqs imma differenti xorta bħal meta inti tajt it-tfal jiena nħobbhom indaqs imma differenti fl-istess ħin bħal ma tħobb l-ommok u l-mara jew ir-raġel u l-missierek jew il-ħutek. Imma għaw min imbagħad jagħmel dak il-boundary li jgħid isma' jiena intima mal-ħbib tiegħi daqs kemm jien mal-partner tiegħi imma ma hemmx sess imbagħad involut jew affarijiet messaġġi romantiċi pereżempju, imma għaw min jgħidlek jien niftaħ qalbi mal-ħbib iktar milli mar-raġel jew mal-mara tiegħi pereżempju, jiġifieri xi tfisser dik hija ħażina le kulħadd isu jibni relazzjonijiet tiegħu fil-ħajja ovvjament.
Interessanti kif tkun qed taffettwana wkoll il-kultura li trabbejna fiha. Kif jaffettwana l-upbringing tagħna, kif taffettwana mela t-trobbija, il-valuri li nkunu qegħdin nitalmu. U kif dawn kollha b'xi mod jiġu f'kunflitt ma' mod differenti ta' kif nibdew naħsbuha meta nikbru pereżempju, jew aħna u nikbru. Ma' valuri differenti jew ma' valuri li nkunu kważi inżommu b'mod b'saħħtu, però li nirrinunzjaw ma' żmien għal raġunijiet differenti. U allura mbagħad kif tpaċi, kif iġġib flimkien, mod speċjali meta jitla sens taħtija kif qed inti, jiġifieri dak il-guilt feeling li komuni ħafna mhux veru. U isu tħossu jkisrek, tħossu li qiegħed kważi kważi jikkompromettik milli tibqa' għaddej. U forsi hawn allura mbagħad il-bżonn li inti tiddixxerni fuq dan kollu ma' terza persuna. Terza persuna forsi mhux kwalunkwe, imma terza persuna li tafda, terza persuna illi tista' tkun ukoll professjonista biex kapaċi tgħinek tirrifletti, kapaċi kif qed inti tifrex il-karti kollha fuq il-bejda u tagħżilhom u tara x'verament jista' jkun it-triq il-qudiem għalik illi b'xi mod jew ieħor tgħinek tkun internament seren.
Iva. U qed naħseb Karl jien nisimak kemmu diffiċi għal dak li jkun ukoll kif qed tajt inti għax ġili kollhom mixed feelings. Però anke xi kultant tal-talma dwar. Jiġifieri, pereżempju tal-familja li ma jkunux jistgħu jifhmu l-għażliet ta' ħutom, ta' wliedhom, tal-ġenituri li huma jiddeċiedu li jkollhom relazzjonijiet li mhumiex monogami. Jiġifieri dik ukoll taffettwa anke l-grupp tal-ħbieb ġieli ltqajt ma' persuni li jgħiduli li jitilfu l-ħbieb pereżempju għax jekk qabel kienu mdorrijin pereżempju joħorġu koppji il-fatt li saru jafu li għandhom koppja ħbieb tagħhom li mhumiex bħalhom li jgħixu relazzjoni differenti, qisu affettwatom hawn min jgħidlek ninkwita li xi ħadd jitħajjar pereżempju jew li nispiċċaw nidħlu f'ċertu diffikultajiet aħna magħhom ukoll. Jiġifieri tista' tkun isolating ħafna fis-sens li min ikollu daw it-tip ta' relazzjonijiet jekk jażlu li jkunu onesti ma' ta' madwarhom, jista' jkun li ta' madwarhom jirriġettawhom jew ma jkunux irridu jkunu parti minn da kollu. Allura dawn il-persuni ġili jgħidu lek kiku mhux għat-terapija, jiena m'għandi assolutament il-ħatma minn niftaħ qalbi u għavolja it-terapija hija bżon juża u xaħġa pozittiva, imma kulħadd ikun jixtieq li jkollu l-xaħat mill-familja jew mill-ħbieb li forsi jistgħu jtuhom parir jew jiftħu qalbhom magħhom, jiġifieri jkun hemm sens tal-loneliness ukoll.
Ekku, Claire, se nagħmlu hawnhekk waqfa għall-għażla mużikali bħalma nagħmlu dejjem bejn wieħed u ieħor x'imkien lejn nofs ta' kull programm. Naturalment huwa suġġett li huwa tqil fin-natura tiegħu wkoll, qegħdin nitkellmu fuq relazzjonijiet, qegħdin nitkellmu fuq relazzjonijiet illi forsi mhumiex tradizzjonali kif wieħed jafhom, u allura mhumiex monogami. Dawk illi naturalment qed isegwuna nittama li qed isegwu din il-konverzazzjoni b'ċertu sens miftuħ illi nitalmu wkoll xi jfissru, nitalmu anka kif inġibu ruħna, nitalmu kif jaffettwaw. Jiġifieri għax anka din li għedna l-aħħar, Claire, isu koppji spiċċaw kważi iżolati jew imwarbin għax huma jipprofessaw din it-tip ta' relazzjoni. Allura isu eħem, nirriflettu ftit iżjed. Kif niġu lura minn din il-waqfa li se nagħmlu nitkellmu anka minn raġunijiet illi jirriżultaw anka minn riċerka dwar relazzjonijiet non monogami b'mod konsensuali u naraw minn barra stess xi kien hemm illi jsuq lin-nies lejn dawn it-tip ta' relazzjonijiet. Se nisimgħu Take My Hand.
Take my hand and we can go walking and we can talk about whatever is on your mind. Be my friend but secretly like me. I wanna catch you staring and make you go all red. I love the way your hair falls in the summer. I'll treat you like your father treats your mother. And I'm kinda scared of your older brother. Oh yeah. You're all that I'm needing. You're all that I'm feeling. And I've been a woman that's kicking and screaming. When you have to go every evening. Oh yeah. You're feeding yourself and mine in the water. We can explore these hills if that's what you wanna do. You know I can't stand when it gets cold in the evenings. And I'm standing there freezing, but my clothes look so good on you. You play with my hair like there's no other. And I'm no longer scared of your older brother. He said we're cool, man, I know you love her. Oh yeah. I'll get you in loads of trouble. Give you love on the double. We can get drunk, yeah. Our words can get more. Where's my little boy? Oh no. Take my hand and we can go walking and we can talk about whatever is on your mind. You play with my hair like there's no other. I'll treat you like your father treats your mother. I'm no longer scared of your older brother. I'm no longer scared of your older brother. You're all that I'm needing. You're all that I'm feeling. And I'll be the one that's kicking and screaming when you have to go home every evening. Oh yeah. I'll get you in loads of trouble. Give you love on the double. We can get drunk. Our words can get wrong. Cigarette smoke, cause my little And we can talk about whatever is on your mind.
Take My Hand kienet l-għażla mużikali li tajnikom fil-program tal-lum. Tinsabu fil-kumpanija tiegħi Cartwright, terapista tal-familja dan huwa il-program Therapy Talk. Ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar miegħi Claire Borch qegħdin niddiskutu llum ir-relazzjonijiet non-monogami. Allura, spiegajna relazzjoni monogama fejn normalment għandek koppja persuna illi hija impenjata ma' persuna oħra, relazzjoni waħda, però ir-relazzjonijiet li nitkellmu fuqhom mhumiex hekk imma huma miftuħin għal relazzjonijiet oħrajn. U qabel ma għamilna dik il-waqfa għall-għażla mużikali ta' programm tal-lum, isu semmejna riċerka reċenti li turi mill-inqas sitt raġunijiet għal relazzjonijiet non monogami b'mod konsensuali. U allura su minn barra issess dawn ir-relazzjonijiet huma sikwit misjuqin mix-xenqa għal xi forma ta' fulfillment psikoloġiku u anke mix-xenqa biex wieħed ikollu xi sens ta' awtentiċità. Ir-riċerka reċenti saret fost 540 persuna f'dawn it-tip ta' relazzjonijiet non monogami b'età medja ta' madwar 34 sena. Saret fl-Amerika ta' fuq u elenkat sitt raġunijiet għalfejn su isiru relazzjonijiet non monogami. So, min qiegħed f'dawn it-tip ta' relazzjonijiet u ġi mistoqsi, semma dawn l-elementi. L-ewwel sen semma l-autonomija. Li jiena ikolli nikkwota lilhom minn din ir-riċerka. Kontroll fuq ġismi. Li jiena ikolli kontroll fuq kif ninteraġixxi ma' ħadd ieħor, mela kontroll fuq l-interazzjoni u kontroll fuq il-konnettività mal-oħrajn. Li kolli autonomija sesswali u relazzjonali illi t-tini jiżjed indipendenza. Jiġifieri hawnhekk isu għandna l-aspett ta' autonomija.
Ifhimni Karl. Din ukoll tista' tqajjem opinjonijiet differenti għax hawn min jgħidlek dak huwa egoizmu li inti tħoss li tista' tagħmel li trid kif trid. Ġifieri hawnhekk ukoll għandna opinjonijiet differenti għal min ikun qasam daw il-ħsibijiet jew ix-xewqat mal-partner. Ma naħsibx li hija xi ħaġa ta' egoizmu jekk il-partner ovvjament ikun qabel. Imma hawnhekk ukoll qegħdin naħsbu ftit fuq forsi relazzjonijiet mhux daqshekk tradizzjonali għal kuntest tagħna għax nerġa' ngħid f'kulturi u pajjiżi oħra hija komuni. U m'għandniex niġġudikaw mal-ewwel li ngħidu jekk xi ħadd irid ikollu din l-awtonomija għax xi ħadd huwa egoist u jrid jagħmel li jrid. Imma ovvjament dak li jkun irid jikkomunika b'mod miftuħ dawn ix-xewqat u dawn l-idejat biex ma jkunx hemm miscommunication, jiġri xi kultant hawn min jgħidlek aħna tkellimnihom daw l-affarijiet imma xorta issa mhux qegħdin naqblu għax ma tħannix fid-dettall ta' x'inhu aċċettat u x'mhuwiex. Jiġifieri meta jidħlu dawn id-diskussjonijiet li jiena qed ngħid irid inkun awtonoma imma fiex irid nidħol fl-ispeċifiku. Biex dak li jkun ikun jaf eżatt x'qed jistenna minni u jien inkun naf x'qed nistenna mill-persuna l-oħra wkoll.
Ekku. U allura isu li wieħed jitkellem fuqha bażikament u jilħaq xi forma ta' ftehim. Raġuni oħra li isemmu dawn in-nies f'relazzjonijiet non monogami. Forsi identifikajnija diġa aħna nitkellmu fuqha fl-ewwel parti tal-programm, Claire, meta semmejna s-sistemi ta' twemmin, il-belief systems. U allura isu twemmin li huwa diffiċli li persuna waħda tissodisfa l-ħtiġijiet sesswali u emozzjonali kollha tal-persuna l-oħra. U allura min qiegħed f'dawn it-tip ta' relazzjonijiet non monogami jemmen illi diffiċli illi persuna wahda tissodisfa il-ħtiġijiet sesswali emozjonali kollha tiegħu jew tagħha jemmen ukoll li l-monogamija hija restrittiva. Iż-żomm persuna mill-abbiltà li tikber u tesplora lill-annifisha. Jiġifieri hawnhekk qegħdin nitkellmu issa fuq twemmin internalizzat. Se mhux neċessarjament kien hekk. Ma forsi ma' żmien il-persuna sar jemmen hekk.
Aw min Kyle jgħidlek illi f'relazzjonijiet li mhumiex monogami hemm inqas ejra. Issa din mhux kulħadd jifhimha għax hawn min jgħidlek kif hemm inqas ejra jekk hemm iktar nies involuti. Imma x'forsi ma jkunx hemm dak il-ħsieb li jista' jkun il-partner tiegħi xi darba jaqlibili jew taqlibili għax nafu li jekk aħna ħankunu interessati f'xi ħadd nistgħu nesplorawha mingħajr biża' jew gilt u nafu tnejli aħna li nistgħu nagħmluha. Allura hemmhekk tonqos lejra għax ma noqgħdux nibżgħu li jista' jkun jekk xi ħadd qed ikellem il-partner tiegħi li jista' jiġri xi ħaġa minn wara dari mingħajr ma naf u li jiena ħanħossni li m'iniex tajba biżejjed. Ovvjament jiddependi ħafna mill-persuna, imma nifhmu dan ir-raġunament, imma once again mhijiex għal kulħadd, jiġifieri kulħadd ovvjament jara biex inhu komdu.
U fl-istess ħin qed naraw kemm hija wkoll kumplessa sistema ta' twemmin, mhux veru. Kemm nemmnu affarijiet differenti u kemm issa qas tista' tiġġudika lil xi ħadd. Xi kultant anke jkollna nies li jesploraw dawn l-elementi fuqhom infushom ukoll. U kważi jiġu f'sitwazzjoni fejn jikkundannaw lilhom infushom. Però fl-istess ħin kemm huwa eħan poġġu hekk normali li inti tiddiskuti miegħek innifsek li inti jitilgħu dawn il-forom differenti ta' ħsibijiet. Il-limbat trib xi mod jew ieħor tarbel, tifli u tixtar u tara finalment xi aħna sens għalik. It-tielet raġuni li semmew f'din ir-riċerka nies f'relazzjonijiet non monogami b'mod konsensuali qalu li dawn it-tip ta' relazzjonijiet konsensuali jippermettu lill-persuna jwessan iċ-ċirku tal-ħbieb. Jibni komunità u joħloq il-familji tiegħu mingħajr ma wieħed ikollu għalfejn jaħbi mis-sieħeb jew mis-sieħba tar-relazzjoni ewlenija. Ma nafx x'sens wieħed ikun qiegħed jagħmel minnha, ovvjament ma tħalġ fl-istudju mbagħad kollu, ma tħalt biss f'dawn ir-raġunijiet, imma qisu anke din tas-sens ta' komunità u ta' ħbieb qisu. Allura ma nistaqsi x'tip ta' relazzjoni hija relazzjoni ta' ħbieb hija, hija relazzjoni intima, u kif għedna fil-bidu, hemm relazzjonijiet intimi u hemm relazzjonijiet oħra intimi, hemm ħbiberija u hemm ħbiberija. Issu hemm livelli differenti. Li iktar forsi anke jiena stess nagħmel sens minn anke mill-aspett ta' konnettività. Jiġifieri hemm nies fil-ħajja illi forsi tħoss konnettività partikolari magħhom u xi kultant isu qas tista' tispjega.
Aw min jgħidlek xi kultant tiltaqa' ma' persuna tħoss dik il-chemistry, tħoss dik il-connection u qisu tkun ħasra li ma tesploraħiex għax mhux feeling li tesperjenza tant fil-ħajja tiegħek li huma ftit nies li vera tħossok taqbel magħhom fuq livell intellettwali, emozzjonali, spiritwali, forsi anke sesswali. Allura hawn min jemmen li qisu minħabba li din tiġri rari jisu ikun ħasra li dik il-persuna ma ssirx tafa u tesplora iktar fil-font. Fuq din tal-ħbieb, Karl, hawn min jgħidlek aħna niltaqgħu ma' grupp ta' ħbieb pala kopja illi huma wkoll huma open. Allura ġieli niltaqgħu pala ħbib biss, ġifieri ma jiġri xejn, u ġieli jekk jiena nkun qed nitkellem ma' xi ħadd pereżempju u qed inħossni vera close ma' dak li jkun iktar mis-soltu, naf li l-partner tiegħi jaċċetta jew taċċetta li aħna forsi nqattaw ħinalina dakinhar minn isu ninqataw mill-qija tal-grupp jew forsi jkun hemm bewż jew affarijiet oħra. Aw min jgħidlek isu fil-grupp tal-ħbib tagħna minħabba li din aċċettabbli aħna ma niddejqux naraw il-partners tagħna jitbewsu ma' xi ħadd ieħor, pereżempju, jekk ikun lokal dak, ġviri jista' jkun affarijiet oħra mhux bewż ovvjament. Iġviri aw min jgħidlek jiena ma niddejjax, anzi nieħu pjaċir li nara l-partner tiegħi li tkun connected ma' xi ħadd ieħor jew li l-partner tiegħi jkun qed jieħu gost, pereżempju. Ovvjament huma idejat differenti u personali u sensittivi ħafna naħseb ukoll.
Ekku, anke fejn se semmejna pereżempju l-aspett intimu b'mod sesswali. Fil-fatt hija r-raba raġuni li isemmu dawn in-nies li ġew riċerkati dawn il-540 persuna f'dan l-istudju illi għalu relazzjoni non monogama tagħtihom l-esperjenza biex jesploraw l-identità u l-espressjoni sessuali tagħhom. Għalu li jesperjenzaw elementi differenti ta' varjetà, noveltà, eċitament, u li jimmaniġjaw diskrepanzi sessuali fir-relazzjoni tagħhom.
Aw min Karl, infatti jgħidlek jekk aħna pereżempju bħala koppja iltqajna meta kellna 16-il sena u kbirna flimkien u forsi ma tantx esplorajna persuni oħra jew qatt ma splorajna lil ħadd, jisu issa din feta fej inħossuna maturi jew iktar anke konfidenti bina nfusna b'ġisimna isu bis-sesswalità tagħna li nixtiequ nesplorawha ma' persuni oħra pereżempju. Allura jħossu li relazzjoni miftuħa ħaddihom dan iċ-ċans. Ovvjament dejjem irid ikun hemm il-qbil. Imma tant kulħadd għandu l-istorja tiegħu illi ma jfissirx li koppja li mhix monogama tagħmel eżatt l-istess affarijiet bħal koppja oħra li ma timxix bil-monogamija. Ġifieri irid ikun hemm ċertu regoli bħal speċi u qbil li ż-żewġ partijiet ikunu jafu u jifmu u jaċċettaw.
Definittivament, għax inkella ma tkunx tista' tiffunzjona kif qegħdin naturalment nispjegawha, ma din interessanti hu ġifieri pereżempju raġuni oħra li tellgħu waħda torbot mal-oħra tinnota, it-tkabbir personali u relazzjonali. Jiġifieri qed jgħidu li din it-tip ta' relazzjoni ittihom l-opportunità biex iwessow the sense of self. Is-sens tagħhom huma minn huma. U tkabbar l-intimità u l-konnettività tagħhom fir-relazzjoni kurrenti u tagħtihom iżjed sens ta' sigurtà.
Bħala min jgħidlek illi ikunu talmu mir-relazzjonijiet li jkunu għaddew minnhom u dak li talmu f'relazzjonijiet passati ġi utli għar-relazzjoni kurrenti. Ġifieri da qed nitkellmu anke min ikollu relazzjoni monogama. Allura bl-istess raġunament hawn min jgħidlek jekk jiena jkolli relazzjonijiet differenti fl-istess żmien ħan itgħallem mir-relazzjonijiet oħrajn għax il-verità hija wkoll li aħna ħafna drabi verament naraw lilna nfusna fit-tajjeb u fil-ħażin f'relazzjoni li tkun iktar intima, mhux f'relazzjoni li tkun tal-bonġu u ċaw. Allura hu min jgħidlek jiena la qed nesplora relazzjoni differenti qed nesplora l-personalità tiegħi fil-fond għax dawn huma relazzjonijiet intimi, mhux biss bħal forsi kollegi li tkellimhom fuq affarijiet tax-xogħol u daqshekk u tagħmel dak il-boundary.
Ekku, Claire, interessanti wkoll is-sens ta' realizmu u prattiċità, isu element ta' pragmatiżmu sejħu l-huma dan is-sens ta' realizmu prattiċità li jgħidu dawn in-nies f'dan l-istudju il-relazzjonijiet non monogami itwom u jkunu mezz prattiku ta' kif jimmaġinaw jimmaniġjaw anzi ħajjithom. Isu ta' kif jilħqu l-għanijiet tagħhom. Naturalment, għal darb'oħra isu qed ngħidu kif isibuhom dawn in-nies ma x'sens qed jagħmlu huma minn l-ħaġa wkoll. Jiġri dana finalment mhix xi ħaġa li tista' b'xi mod tiġi imposta, trid tkun xi ħaġa letteralment maqbula, jiġri fl-aħħar mill-aħħar qed ngħid irrid ikun hemm nies li verament jemnu fija din il-ħaġa. I din it-tip ta' relazzjoni hija għal dawk li verament jaraw għajn fuqha.
Ekku, u minn ma jara xajmajn ikun irid jiddiskuti jekk jistgħu x'iltaqgħu fin-nofs jew le.
Ekku.
Hawn min jgħidlek jiena ma toġobnix relazzjoni mhux monogama, imma forsi willing li jekk eżempju l-partner tiegħi jiltaqa' ma' persuni u forsi jkun hemm bewsa l-emmulaw jew jitkellmu fuq affarijiet intimi semmek naċċetta imma iktar le. U forsi l-partner imbagħad jaqbel li jista' jagħmel kompromess li jkun hemm dik it-tip ta' boundary. Jiġri hawn min jirnexxielu jsib kompromess hawn min le imbagħad ovvjament hemmhekk ikun lok fejn wieħed forsi jara r-relazzjoni tagħmilx sens u jekk ikunu x'aħjar ma' persuni li għandhom l-istess sibiet u valuri bħalhom.
Ekku. Kler, nixtieq illi isu fl-aħħar 10 minuti illi għandna għal dan il-programm isu kif qed tara tar il-ħin suġġett illi forsi ma tantx imdorri n-nies imgħuh jiġi diskuss, però kif intom drajtu, intom semmija tagħna aħna nidħlulhom dawn is-suġġetti għaliex importanti li ma jibqgħux tabu. Anzi, nitkellmu dwarhom. Però jekk ninżlu fil-fond anke fil-prattiċità ta' min jgħix dan it-tip ta' relazzjonijiet. Issa qed nimmaġina x'jiġri mill-ħin. Ġri aħna fit-terapija, fil-psikoterapija, diġan, nissapportjaw, ħana dżardan, nġeneralizzan, imma meta nitkellem ma' kollegi bħalek, ġri kważi kollan kullu tal-istess fema, li diġan nissapportjaw ħafna nies. Bid-diffikultà tal-immaniġjar tal-ħin, l-immaniġjar tal-istress, l-immaniġjar tal-ansjetà, il-ħajja tal-lum, imlija minn xogħol għal xogħol, diġà diffikultà kbira ta' kif sellħu f'kuntest anke lokali id-diffikultà tat-traġitt, it-traffiku, in-nervi, kif se nagħmlu biex naslu mbagħad irridu nsajru, mbagħad irridu nieħdu ħsieb bħal naraw minn se jagħmel xiex, tindif, ħasil ta' ħwejjeġ, ta' tan-nifs kważi tgħidhom. Affarijiet. U dan f'relazzjoni waħda. F'relazzjonijiet multipli, bħalma huma relazzjonijiet non monogami fejn hemm diġà relazzjoni impenn ta' relazzjoni waħda, però se ninfetħu għal iżjed. Il-kwistjoni tal-ħin naħseb li hija xi hux veru.
Wieħed irid jara kif ħajkollu ħin għal dak kollu li hu ta' priorità. Issa jekk inti għandek priorità ta' persuna oħra fil-ħajja tiegħek, ovvjament irid ikun hemm il-ħin ta' kwalità għal dik il-persuna l-oħra. Hawn min din tal-ħin Karl jgħidlek aħna għalhekk eżempju nagħmluha biss meta noħorġu jew meta nkunu flimkien biex qisu din ma titħolx fil-ħajja personali tagħna ta' kuljum, imma tkun xi ħaġa forsi ta' divertiment jew xi ħaġa li nesploraw jew anke ta' kurżità tal-weekend, per eżempju, jew meta mmorru holiday. Hawn min, per eżempju, jagħmilha din biss f'pajjiż differenti. Anka minħabba l-kuntest lokali li hawn Malta isu kulħadd jaf il-kulħadd, apparti li jkun hemm timbru jew jiġri hawn min jgħidlek hekk aħna nfaċuha speċi għax il-ħin u li hu.
Ekku. U iktar minn hekk forsi anka meta ikun hemm tfal minn dawn it-tip ta' relazzjonijiet differenti. U din hija wkoll daqsxejn eġi kif ngħidu bl-Ingliż għaliex jista' jkun hemm diġà ftehim Illi jisma ħna li jkun hemm intimità però li ma jkunx hemm tfal. Però tfal jistgħu jiġu. Issa verament illi forsi dak li jkun jilqa' lihom b'kontraċettivi u metodoloġiji differenti, ma jistgħu jiġu. U fejn jaqblu li jiġu, kif jimmaniġjaw. U su b'xi mod qed ngħid x'kultura nkunu qed iweldu wkoll. Mingħajr ma nistema' li b'xi mod qiegħed ngħid li dan mhux tajjeb jew dan huwa ħażin. Minix qed ngħid hekk, imma fl-istess fejn x'kultura qed iweldu. Jiġifieri dawn it-tfal eventwalment meta jitwieldu u jibdew jikbru. Kif il-kulturi se jaħbtu mbagħad ukoll.
Infatti, Karla, u min jgħidlek illi jaċċettaw din it-tip ta' relazzjoni dement li ma jkunx hemm tfal jekk huma jkunu jixtiequ li jkollhom it-tfal bejnietom bħala koppji u mbagħad ir-relazzjoni tingħalaq u s-fokus ikun fuq il-koppja u t-tfal li tiġi iktar relazzjoni monogama, imma li jgħidulek aħna nkunu esperjenza jnija jew exnija għal ammont ta' żmien, per eżempju, jiġifieri għaw min iħoss li t-tfal jibdlu id-dinamiċi ta' relazzjoni fil-verità dejjem jibdlu, imma anke jiġifieri fej nitkellmu jekk relazzjoni tkunx miftuħa jew le.
Ekku, Claire, wasanna isu fl-aħħar 5 minuti ta' dan il-programm, isu biex nibdew nagħlqu ftit, x'nixtiequ li jibqa' minn din id-diskussjoni, naturalment għal fatt li l-medium li qegħdin inxandru fuq huwa r-radju u m'għandniex laqas il-possibilità li naraw u nitkellmu u ninteraġixxu mas-semmija tagħna. Isu nistgħu biss nimmaġinaw min segwa din il-konverzazzjoni x'fhem x'ma fhemx minn dak li jedna, ma x'sen jieħdu magħna jew x'nixtiequ li jsemmiha jieħdu magħhom mod speċjali f'dinja fejn forsi anke ħafna mis-semmija tagħna għandhom lulied u lulied li qegħdin jikbru f'soċjetà fejn hawn iżjed ftuħ, ejja ngħidu, soċjetà li b'mod ġenerali, mhux fuq dan is-suġġett biss, ma b'mod ġenerali hawn iżjed openness. Imqar fejn jitlu relazzjonijiet, fejn jitlu l-ġeneri pereżempju, jiġifieri nafu anke lokalment f'pajjiżna kemm inna li regolarizzajna iż-żwieġijiet pereżempju anke bejn koppji tal-istess sess, illum il-ġurnata fil-miftuħ fej qabel kienu jsiru dafri ma kienu jsiru fil-moħbi. Ma illum fil-miftuħ tara irġiel żewġ irġiel flimkien, ġiex nisa flimkien, sens ta' intimità illi mhux iżjed moħbi, isu hemm iżjed openness. U dan nemmen li kollu kemmu jikkontribwixxi. Jiġifieri jien naf ma rridx nitla' off subject, imma anke illum il-ġurnata li legalizzajna ċertu affarijiet isu awtomatikament ġew iżjed fil-miftuħ, prattikati fil-miftuħ, in-nies jitkellem fuqhom mod apert, niddiskutuhom ħafna iżjed, ma niġġudikawx. U allura forsi l-inkwiet anke tan-nies li qed iżegu għandhom lulidhom jgħidlek smajna nibża jekk tfal tiegħi speċi jaqbżu f'xi ħaġa bħal din jew jesploraw b'xi ħaġa bħal din.
Ovvjament għall-ġenituri li qed jismawna, avolja inti tkun tixtieq li tfal tiegħek forsi jkunu simili tiegħek, speċjalment fl-affarijiet li tant hemmen fihom, però t-tfal ikollhom il-personalità tagħhom u għandhom il-ħajja tagħhom li jridu jgħixu. Isu bħala ġenituri inti tagħti ħajja lilulidek biex jgħixuha kif jaħsbuma li hu l-aħjar, dejjem tista' tiggwida, tissapporti imma ma tiġġudikax għax ovvjament huma jridu jgħixu l-ħajja tagħhom. Jiena b'mod personali ħanajtek nemmen ħafna illi diment li dak li jkun ma jkunx qed jagħmel ħsara jew iweġġa' lil ħadd ieħor, ovvjament dak li jkun jista' jagħżel l-affarijiet tiegħu fil-ħajja tiegħu, forsi jiena ċertu affarijiet ma nagħżilhomx għall-ħajja tiegħi jew għar-relazzjoni tiegħi pereżempju, imma ma jfissirx li ħadd ieħor ħajtellifni jew li speċi għandi niġġudika jew najjar, jiġifieri naħseb tajjeb li nkunu anke iktar persuni empatiċi u li anka niffukaw l-enerġija u l-ħin tagħna fuq ir-relazzjonijiet u l-ħajja tagħna għax meta mbagħad niffukaw ħafna ħin u enerġija fuq ħadd ieħor naħseb anke aħna fil-ħajja tagħna nitilfu l-iskop ta' x'qegħdin nagħmlu u x'irridu għalina nfusna biex nikbru u ngħixu ħajja tajba.
Claire, grazie ħafna tal-kontribut bħal dejjem siwi li tagħti fil-diskussjoni li nkunu qegħdin anke nagħmlu flimkien f'dan il-programm. Naturalment hija konverzazzjoni ddisinjata biex aħna bħala żewġ terapisti nirriflettu flimkien, naħsbu ngħidu, nedukaw ukoll u ġveru. Fuq suġġetti differenti llum tkellimna dwar relazzjonijiet non monogami. Grazzi kbira lilkom is-semmija tagħna li segwejtu bla dubju m'għandix dubju segwejtu b'ċertu interess bħalma dejjem tagħmlu għaliex ħafna minnkom ukoll jiltaqgħu magħna jiktbulna inkunu qegħdin nagħtu każ ovvjament qegħdin tgħidulna anke meta tiktbulna xi suġġerimenti aħna nkunu qegħdin nippjanaw fit-tul, jiġifieri ma jfissirx ukoll ċerti suġġetti li tkunu semmejtuna, semmejtuna ma nkunux qegħdin nieħdu nota tagħhom. Fit-tul nippjanaw u ninkluduhom ukoll għad-diskussjonijiet tagħna. Naturalment forsi anka matul din l-iskeda stess illi twassalna sa Ġunju. Grazzi kbira, infakkarkom ukoll li il-programmi kollha ikunu ukoll fuq is-sit ta' Campus FM li forsi tkunu tliftu xi wieħed matul il-ġimgħa fix-xandira ta' it-tnejn fit-tlieta dwar nofsinhar u repetizzjoni tas-sibt f'nofsinhar issibuhom online. Grazzi kbira naturalment għat-tim tekniku ta' Campus FM fosthom Jordi Debono li qed magħna hawnhekk fl-istudio jakkumpanjana teknikament illum. Inġeddu l-appuntament tagħna għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin jiena Karl Wright, terapista tal-familja, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u nawguralkom aktar smih tajjeb ma' Campus FM frekwenza 103.7, nawguralkom is-saħħa ħbieb.